Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի փետրվարի 8-ն է, խորհրդարանում դատական համակարգի կադրային հարցին առնչվող քննարկումը վերաճեց սահմանադրության և խաղաղության թեմայի շուրջ թեժ բանավեճի։ Կառավարության նիստում վարչապետը դժգոհություն հայտնեց ինտենսիվ այգիների ծրագրի իրագործման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը վերընտրվեց, նախկին քաղաքապետը խոստացավ պայքարել տրանսպորտային նոր համակարգի դեմ։ Ռուսաստանում չգրանցեցին նախագահության ընդդիմադիր թեկնածուին, ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, բայց նախորդվա հրատապ լուրերը տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, ըստ որի Ռուսաստանը չի կարող առանցքային գործընկեր լինել պաշտպանության ոլորտում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ի պատասխան ընդգծել է, Ռուսաստանն ու Հայաստանը մնում են դաշնակիցներ, Մոսկվան հույս ունի, որ Երևանը դահաշվի կառնի սեղ ստեղծված աշխարհքաղաքական իրավիճակում։ 20 տարի Ադրբեջանը ղեկավարող Իլհամ Ալիևը պաշտոնական տվյալների նախագահական ընտրություններում ստացել է ավելի քան 90% ձայն։ Ալիևին շնորհավորել են Թուրքիայի, Բելարուսի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի առաջնորդները։ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ հեռախոսազրույցում Պուտինը վստահություն է հայտնել, որ երկու երկրների միջև ռազմավարական և դաշնակցային հարաբերությունները հետայսուել կզարգանան տարբեր ոլորտներում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվեց գրանցել Բորիս Նադեժդինին որպես նախագահի թեկնածու, գերատեսչությունը որպես պատճառ նշել է քաղաքական գործ չի թեկնածության օգտին անվավեր ստորագրությունները։ Նադեժդինը միակ թեկնածուն է, ով հրապարակային քննադատում է Ռուսաստանի պատերազմն դեմ Ուկրաինայի և Պուտինի քաղաքականությունը։ Վրաստանի վարչապետի թեկնածու Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ իշխանության երազանքն է երկրում տեսնել 0% աղքատություն և 0% օկուպացիա։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ խաղաղ ճանապարհով Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը և երկրում աղքատություն ամբողջական հաղթահարումը Վրաստանի իշխանությունների հիմնական ազգային նպատակներն են։ Կոբախիձեն այս մասին խոսել է երկրի խորհրդարանում, որտեղ այսօր ակնկալվում է կառավարության նոր կազմի հաստատումը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մերժել է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական խմբավորում ճանաչված Համասի առաջարկած հրադադարի պայմանները, հայտարարելով, որ Գազայում լիակատար հաղթանակ հնարավոր է մի քանի ամիսների ընթացքում։ Նեթանյահուն պնդել է, Համասի այդ բանակցությունը ոչ մի տեղ չեն տանում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում։ Ազգային ժողովի օրակարգում դատական համակարգին առնչվող թեմայի քննարկումը շատ արագ վերաճել է սահմանադրություն և խաղաղություն հարցի շուրջ թեժ բանավեճի։ Եթե խաղաղության պայմանագրում լինի դրույթ այն մասին, որ կողմերը չեն կարող հղում անել մայր օրենքներին պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունը չկատարելու համար, ապա դա ինչ կտա խաղաղության գործընթացին, արդյոք այն կլինի հայելային, այս և այլ հարցերի շուրջ վեճին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կա մի համաձայնեցված հոդված, որտեղ ասվում է, որ կողմերը չեն կարող հղվել իրենց օրենսդրությանը այս պայմանագրով ստանձնած որևէ պարտավորություն չկատարելու համար։
Հայաստանը չի կարող ստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որը վեր կլինի երկրի սահմանադրությունից։ Խորհրդանում առավոտյան հայտարարում էր դաշնակցությունից Գեղամ Մանուկյանը։ Վարչապետի խաղաղության պայմանագրի նախագծի դրույթներից մեկի բացահայտումը Երևանից նոր կրքեր է բորբոքել։ Ընդդիմադիր Մանուկյանը կարծում է, եթե պայմանագիրը ստորագրվի, կհակասի մայր օրենքին, ու նաև դրա համար է իշխանությունը ուզում սահմանադրություն փոխել։
Վաղը սահմանադրական դատարանը դա համարելու է հակասահմանադրական, ինչ պետք է արվի, գտել են մի լուծում, ինչը մեզ խանգարում է, եկեք հանենք, խանգարում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, եկեք հանենք։
Այս հայտարարությունը ավելի է խորացրել ընդդիմադիրների կասկածները, թե նոր սահմանադրությունը պարտադրվում է Բաքվից։ Իշխանությունից Վլադիմիր Վարդանյանը մանիպուլյացիա է որակում այս պնդումները։
Այդ դրույթը լիներ, չլիներ, դեռ ավելին ասեմ, արգելի գործընկերներ, եթե նույնիսկ Վիեննայի կոնվենցիայի մեջ 1960 թվականը այնտեղ չգտներ, Այդ դրույթը երկար տարիներ սովորութային միջազգային իրավունքի բաղկացիչ մաս էր։ Եվ սրա վրա այս կարգի կենտրոնանալը ես համարում եմ փորձ կտրվել միջազգային, ևս մեկ անգամ կտրվել միջազգային իրավունքից։
Օրենսդիրի աշխատանքից անցնեն գործադիրին կառավարության նիստում վարչապետը անդրադարձել է ինտենսիվ այգիների նախաձեռնությանը։ Լուրջ թերացում է, եթե կա ծրագիր, կա ֆինանսավորում, բայց բուն այգին չկա, քանի որ դա նշանակում է ոչ այլ ինչ, եթե ոչ չարաշահում, որը պատիժ է պահանջում։ Եվ այնուամենայնիվ ինտենսիվ այգիների նախաձեռնությունը անհրաժեշտ է շարունակել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինտենսիվ այգիների պետական ծրագրով ավելի քան 200 միլիոն դրամի ենթադրյալ հափշտակության քրեական գործից հետո կառավարությունն այսօր որոշեց ծրագիրը երկարաձգել ևս 2 տարով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նիստի ընթացքում հայտարարեց, գործադիրը չպետք է դադարեցնի ծրագիրը միայն այն պատճառով, որ իրավապահները չարաշահումներ են հայտնաբերել։
Մենք պետք է կառավարության գործը իրավապահ մարմինների գործից տարբերակենք։ Մենք մեր ֆինանսավորումը պետք է շարունակենք, իհարկե գնալով ընթացակարգերի լավարկման։ Իրավապահներն է թող իրանց գործը անեն, ով գողանում ատեղից թող գնա պատասխանատվություն կրի։
Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալով պետական աջակցությամբ Հայաստանում 2018 թվականից մինչև 2023 թվականի ավարտը կնքվել է շուրջ 7000 հեկտար ինտենսիվ այգի հիմնելու պայմանագիր։ Այնինչ վերջերս իրավապահները հայտնեցին, որ հենց այդ ծրագրով ենթադրյալ հափշտակություններ են եղել։ Ծրագրի շահառու են դարձել քաղաքացիներ, որոնք չեն համապատասխանել դրա չափորոշիչներին ու պետական ֆինանսավորում են ստացել։
Համարչապետ, ես իմ խոսքում չէ, որ սկզբից նշեցի, որ 100 միլիարդ դրամի այսպես ասենք մոբիլիզացիա եղել, եւ վերջերս իրավապահների հայտնաբերած խախտումները վերաբերում են ընդամենը 234 միլիոն դրամի խախտման, որը ընդհանուր ծավալի 0.2%-ն է։ Ասենք սովորական բանկեր, երբ որ վարկավորում են անում, 2-3%, իսկ զբանը դնում են, որ այդքանը կորի էլի։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը պնդեց, դեռևս չապացուցված մեղադրանքի համար պաշտոնյաների ազատազրկումը պետական համակարգի պարալիզացիայի պատճառ է դառնում։
Եթե մարդուն գողություն անելու չեն բռնել, հիմա մեր գյուղատեսական վարչությունները հարց են տալիս, ասենք մենք ինչպես շարունակենք աշխատել, որ վստահ լինենք, որ մեր ազնիվ աշխատանքը վերջում չի պատժվելու։ Դրա համար ինձ կարծում եմ, մենք պետք է մշակութային փոփոխություն անենք, հասկանանք, ասենք մենք թույլ ենք տալիս, որ մարդիկ սխալներ թույլ տան երբեմն, չնայած այս պարագայում ես վստահ եմ, որ պարզի, որ այդպիսի սխալներ էլ առանձնապես չկա։
Նախ մեր ընթացակարգերը այնքան բարդ ու խճճված են, որ երբեմն սատանան ինքը գլուխ չի հանի, թե ինչը ոնց է աշխատում, բայց սկզբունքը հետևյալն է։ Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Ընդ որում էական չի ով տարել։ Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Եթե տարվելա, դա ուրիշ բան է, եթե չի տարվել, դա ձեր ասած սխալվելու իրավունքն է։ Իհարկե ոչ թե սխալվելու իրավունք ունենաս չունենաս, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք, բայց հարցը սխալի բովանդակությունը եւ էությունն է։
Անցաչափատ իրավապահները հայտնեցին, ինտենսիվ այգիների քրեական գործով մեկ պաշտոնյա է ձերբակալվել, առանց հստակեցնելու թե ով է նա։
Ադրբեջանում 3 տեղի ունեցան նախագահական արտահերտ ընտրություններ, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, որևէ անակնկալ չեղավ ու չէր կարող լինել։ Զարմանալի է, որ հարևանները դեռ չեն որոշել Ցկյանս նախագահ հրճակել պարոն Ալիևին եւ պետական բյուջեից փող չհատկացնել ընտրություններ անունով անիմաստ թատերական ծեսերին։ Ինչպես մեր դասականը կասեր, ընտրություն եք անցկացնում, որ ինչ անեք։ Դե բայց ընտրել են և մամուլի համար փաստն է կարևոր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի արտահերտ նախագահական ընտրություններում Իլհամ Ալիևը ավելի քան 92% ձայն է ստացել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այս թիվը հրապարակեց քվենների 93%-ի հաշվարկի արդյունքում։ Իլհամ Ալիևը ևս 7 տարի կղեկավարի երկիրը։ Իշխանության 20 տարիների ընթացքում նա 5-րդ անգամ մասնակցելով նախագահական ընտրություններին, այս անգամ ամենաբարձր ռեկորդը սահմանեց։ Նախորդ բոլոր ընտրություններում նա 85%-ից քիչ չէր ստացել։ Իշխանական ճամբարից ընտրություններին մասնակցած մյուս 6 թեկնածուներից ամենաշատը ձայն են ստացել 2%-ի սահմաններում։ Ընտրողների մասնակցությունը կազմել է 76%։ Իրավապաշտպան խմբերը ընտրությունները գնահատում են ոչ մրցակցային և ոչ ազատ։ Ընդդիմադիր ազգային խորհուրդը, դատապարտելով արդյունքները, հայտարարել է, որ ընտրողները համակարգված պարտադրանքի են ենթարկվել։ Կրթական համակարգից մինչև պետական և մասնավոր ոլորտներ վարչական ռեսուրս է կիրառվել, քվեարկության ժամանակ կազմակերպվել է նաև այսպես կոչված կարուսելային քվեարկություն։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերը Մուսաֆաթը և ժողճակատը բոյկոտել էին, չմասնակցեցին ընտրություններին։ Ժողճակատն այսօր հայտարարել է, որ չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Իրական ընտրություններ չեն եղել, քանի որ այն անցկացվել է առանց մրցակցության, ազատությունները ամբողջովին սահմանափակված էին, քվեարկությունը տեղի է ունեցել վախի, սպառնալիքի և վարչական ահաբեկչության պայմաններում, իսկ հայտարարված արդյունքները չեն արտահայտում ժողովրդի կամքը և լեգիտիմ չեն, հայտարարել է ժողճակատը։ Չնայած Բաքվի գրանցմանը, Ադրբեջանի նախագահի Ստեփանակերտում կատարած քվեարկությունը ամեն ինչ ասաց, թե Ադրբեջանում ինչու արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի վրա հարձակումից ավելի քան 100,000 հայերի բռնի տեղահանվելուց էթնիկ զտումներից մի քանի ամիս անց Իլհամ Ալիևը արտահերթ նախագահական ընտրություններ նշանակեց, որպեսզի առաջին անգամ քվեարկություն տեղի ունենա ամբողջ Ադրբեջանում, ներառյալ Բաքվի վերահսկողության անցած տարածքներում։
Նախկին քաղաքապետ և արդեն ավականու նախկին անդամ Հայկ Մարությանը վստահեցնում է, որ պայքարելու է տրանսպորտի համակարգի նոր տարբերակի դեմ, քանի որ այն չափից շատ թանկ կլինի շարքային ուղևորի համար։ Նա մտադիր է կազմակերպել բողոքի ակցիաներ, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երեք ավականու մանդատի զրկված Հայկ Մարությանը, որ պատրաստվում է 2026-ին վարչապետի թեկնածու առաջադրվել, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին առաջարկում է սեպտեմբերից միանալ տրանսպորտի թանկացման դեմ իր փողոցային պայքարին։ Ասաց, ինչպես 13 տարի առաջ էին նրանք միացել իրենց պայքարին, որ սակագինը 100-ից չդառնա 150 դրամ, այդպես էլ հիմա թողանեն։
Ուրեմն ժամանակ իրենց անձնական համեստ մեքենաներով էին, հիմա կարող են այս դասի Մերսեդեսները ու բեմերով գալ։ Հա, մեքենան ձեր ախրանիկների մեքենաները կբերեն գործ շատա լինելու։
Երևանի քաղաքապետարանը նախատեսում է միասնական տոմսային համակարգը ներդնել ամբողջությամբ սեպտեմբերից, կգործեն տոմսերի տարբեր փաթեթներ։ Առաջարկվող նախագծ ով քաղաքացին մեկ շաբաթվա փաթեթի համար կվճարի շուրջ 5,000 դրամ, ու դրանով կկարողանա երթևեկել 30 անգամ։ Ամսվա փաթեթն ավելի ձեռնտու են համարում նախագծի հեղինակները, վճարը կլինի 11,000 դրամ, բայց ոչ թե անսահմանափակ կարող է մարդն օգտվել տրանսպորտից, այլ 60 անգամ։ Իսկ ահա 90 օր տարբերակի համար քաղաքացին 25,000 դրամ կվճարի ու տրանսպորտից կօգտվի 180 անգամ։ Տարեկան փաթեթն էլ 110,000 դրամ կարժենա, բայց կրկին սահմանափակ կլինի, այս փաթեթով յուրաքանչյուր փոխադրման արժեքը 110 դրամ կկազմի։ Հայկ Մարությանը սա համարում է թալան ու անտրամաբանական հաշվարկ, ասում է, եվրոպական ոչ մի երկրում այսպիսի գներ չկան։ Պնդում է, անգամ նոր ու բարձրակարգ ավտոբուսները հնարավոր է շահագործել առանց այս թանկացումների։
Դրա լուծում է միակն է սուբսիդիա, որովհետև և քաղաքային իշխանության և պետության սուրբ պարտականությունն է մարդկանց տանից տանել աշխատանքի, որպեսզի իրենք բարիք ստեղծեն, նաև տանել մի այլ հանգստանալու վայր, հա, ինչ որ այգի կամ այդ որտեղ մի փոքր հանգստանան շաբաթ և կիրակի, այնուհետև երբ շաբթի կան աշխատելու։
Նախագիծը քվեարկության կդրվի փետրվարի 13-ի ավական ու նիստին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը հակադարձում է, սուբսիդիա առաջարկող Մարությանը տնտեսությունից ոչինչ չի հասկանում, չնայած նույնիսկ առաջարկվող ամենայժան տարբերակով էլ թանկացումը նկատելի է, քաղաքապետը ասում է, սա պետք չէ թանկացում համարել։
Դեևոր ասում են թանկացնում ենք, այդ պետք է ամեն մարդ իր համար հասկանա, ինքը շաբաթական տոմսը երբ գնում է, կամ ամսական տոմսը երբ գնում է, կամ տարեկան տոմսը երբ գնում է եւ համեմատում է իր այսօրվա ուղևորափոխադրումները, արդյոք իր համար դա թանկանում է, թե նույնիսկ էժանանում։ Ես վստահ եմ կլինեն դեպքեր, որ նույնիսկ մարդիկ կլինեն, որ իրենց համար էժանանալու է։
Առաջիկա Մարտին Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում Պուտինի հաղթանակը ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում, բայց նույնիսկ այս պայմաններում Ռուսաստանում որոշում են չգրանցել քիչ թե շատ աչքի ընկնող ընդդիմադիր թեկնածուին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի վերջին հույսը մեռավ, գրում են ռուսաստանցի բլոգերները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրաժարվեց գրանցել Բորիս Նադեժդինի թեկնածությունը նախագահական ընտրություններին։
2024 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադրվելն իմ կյանքի ամենակարևոր քաղաքական որոշումն է։ Ես չեմ նահանջում իմ մտադրություններից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կբողոքարկեմ Ռուսաստանի Դաշնության Գերագույն դատարան։
Քաղաքական գործիչը կրկին շեշտել է, թե իր օգտին հավաքվել է ավելի քան 200 000 ստորագրություն, իսկ հավաքագրման կետերում Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում երկար հերթեր էին և ամբողջ աշխարհն է այդ հերթերը տեսել։ Ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Նադեժդինի ստորագրություններում 15%-ից ավելի թերություններ էր գտել, առավելագույն թույլատրելին 5%-ն է։ Նադեժդինի թիմին չի հաջողվել հանձնաժողովին ապացուցել, որ ստորագրությունները սխալմամբ են մերժվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ասել է մասնավորապես, թե մերժված ստորագրություններում կար 11 մահացածների ստորագրություններ։
Դուք ինձ չեք մերժում, այլ տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց, ովքեր փոփոխությունների հույս ունեն։ Ես Պուտինից հետո երկրորդ տեղում եմ, երկնիշ թվեր եմ հավաքում հարցումներում, իսկ դուք ինձ ասում եք 11 մահացածների մասին։
Նադեժդինը այսօր կրկին խնդրել էր հանձնաժողովին հետաձգել իր գրանցել չգրանցելու վերաբերյալ նիստը մինչև փետրվարի 10-ը։
Հարգելի ընտրական հանձնաժողով, որպեսզի ամեն ինչ լինի օրենքների սահմանում, ես խնդրում եմ հետաձգել այս հարցի քննարկումը մինչև փետրվարի 10-ը։ Մի քանի օրում այս գործընթացն անցնելը տեխնիկապես հնարավոր չէ։
Հանձնաժողովը քաղաքական գործ չի, խնդրանքը մերժել է։ Նադեժդինը պատերազմին բացահայտորեն դեմ արտահայտվող միակ քաղաքական գործիչն էր, որ պատրաստվում էր մասնակցել Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին։
Իսկ ուկրաինացների համար այսօրվա դրությամբ հրատապ են զորակոչը և զինամթերքը, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի խորհրդարանը չորեքշաբթի երեկոյան առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զորահավաքի մասին վիճահարույց օրինագիծը, որը երկրի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Ռուստեմ Հումերովի համոզմամբ հնարավորություն կտա լրացնել ռազմաճակատում նկատվող մարդուժի սուր պակասը։ Բանակը զինվորների կարիք ունի, բացի այդ այն զինծառայողները, որոնք զինված ուժերի շարքերը համադրել էին ռուսական լայնածավալ ներխուժման առաջին օրերին, հանգստի կարիք ունեն, հայտարարում էր Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Գերագույն ռադայի կողմից հաստատված օրինագծի համաձայն զորակոչից սուսափողների դեմ պետությունը կարող է կոշտ սանկցիաներ կիրառել, ընդհուպ մինչև բանկային հաշիվների սառեցում և վարորդական իրավունքի չեղարկում։ Բացի այդ, շրջանառության մեջ են դրվելու այսպես կոչված էլեկտրոնային ծանուցագրերը, որոնք քաղաքացիներին կուղարկվեն պետական ծառայությունների մատուցման միասնական պորտալի միջոցով, ինչը գործնականում անհնարին կդարձնի դրանց անտեսումը։ Այն, որ այս պահին ուկրաինական բանակի առջև ծառացած առանցքային խնդիրը զինծառայողների պակասն է, գրում են նաև առաջատար արևմտյան լրատվամիջոցները։ Ուկրաինական բանակն առերեսվել է հետևակի զինծառայողների սուր պակասին, ինչն իր հերթին հանգեցնում է ուժասպառության և առաջնագծում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վատթարացման, այսօրվա իր համարում, գրում է Վաշինգտոն Փոստ պարբերականը։ Թերթի Կիևի թղթակիցը նշում է, որ այս հետևությանը հանգել է առաջնագծում կռվող ուկրաինացի զինվորականների հետ զրույցների ընթացքում, նրանք պնդել են ռազմիդաշտում նախաձեռնությունն այժմ ռուսների ձեռքում է։ Ուկրաինական գումարտակներից մեկի հրամանատարը մեզ ասաց, որ այժմ իր ենթակայության տակ ընդամենը 40 զինծառայող կա, և սա այն դեպքում, երբ լիարժեքորեն համալրված գումարտակը պետք է 200 ծառայող ունենա, նշել է ուկրաինացի զինվորականը։ Նույն բրիգադում գործող գումարտակներից ևս մեկի հրամանատարը, որ թերթին ներկայացել է որպես Ալեքսանդր, նշել է, դրական հեռանկար չկա, ամենայն հավանականությամբ ռազմաճակատը որևէ մի հատվածում պարզապես կփլուզվի, այնպես ինչպես դա տեղի ունեցավ ռուսների հետ 2022-ին Խարկովի մարզում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։